Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal läbi uudised, noh, kui seal midagi muutuks, oleks see ju tore, aga et oluliselt midagi ei muutu, siis... Teataval määral muidugi liikumisi on. Euroopa Liit alustas Hololei suhtes uurimist pettuse kahtlustuse alusel. No see on jälle meenu professor Voland, kes ütles, et kord võib ju olla uus, aga inimesed on need samad. Vandekohtunikud kaugel Ameerika maal otsustasid esitada süüdistuse president Donald Trumpile. No, ju siis temagi laskis teha midagi, mis solvas kedagi ja nii edasi. Inflatsioon laula ja hõiska olla märtsis langenud 15,6% peale, aga ja see on täitsa huvitav, kuidas niisuguse asju üldse rääkida ja kirjutada julgetakse, sest me elame ju nii kuradi hästi, et siga ka ei söö või mida peaks sel puhul ütlema. Tallinn on õnnelikumate linnade edetabelis 130. kohal. Tahad õnnelikum olla, mine siit kohe ära, kõskas sa saad minema. Saad võibolla... 7. ja 8. kohale samas räägib ilusat juttu ka kamraad, kes ütleb, et ega see Norra elu nii hea ei olegi. Et tema on küll Bulgaarias, aga näeb, kuidas norrakad aega jalt käivad külas ja nutavad oma hea elu pärast, et no muidugi saa sa aru, milles asi on. Ja kas inimene üldse on võimeline millegagi rahul olema? Alati on midagi, mis ei meeldi. Näiteks naaber. Meie oludes. No jah, Lätis elab tulevikus vähem inimesi kui Eestis. Mida see võib tähendada? Kas et Läti jookseb inimestest tühjaks? Või et Läti rahvaarv küll kasvab, aga Eesti oma sisserände arvelt kasvab kiiremini. Kuigi ma arvan, et kui Eesti kõik oma baasikesed valmis saab, noh need katsepolügonid, kus põmm-põmm tehakse Soodla ja Nursipalu, no samas... Eks need, keda rahvaks loetakse, võivad ju elada ka kasarmutes või tont tea, mis tingimused neile jälle luuakse. Mul on kuri kahtlus, et see verbaalnoot, mis kehtestati ja mis siis rahvarahustuseks või kuidagi pidi või vajaduse kaotamise tõttu ära kaotati, et see tegi oma töö ikka ära. Otsige, verbaalnoot Ameerika maa ja Eestimaa vahel, see on väga kift dokument, internetis täitsa saadaval. Vaat see on umbes nii, et vallavanem tegi valda suure ja kifti poe. Pood hakkas mühinal tööle, igasugused hankelepingud, töökohad, kõnnedi, aga vallavanem võeti vahepeal maha. Mis te arvate, et need töökohad kaovad nüüd ära või? Et hankelepingud enam ei kehti. Kehtivad kulla mees, sest need on tehtud pikemaks ajaks, kui vallavanem üldse inges oleks püsinud ja samas võibolla vallavanemal... Hakkaski meeldi, kui kohast lahti sai ja see kohtend, noh, rahvale muidugi ka, aga talle endale hästi ära tasus. Vaat niisugused kenad mõttekäigud, mille peale hüüdkem kooris, see ei ole nii. Aga kui on? No jah, hea küll, mis ma siin lööbin, ei ole. Briti mõttekoda, näed, miskene asi olemas. Venema kasutab ukrainlaste allutamiseks nii terrorit kui mõjuagente. Tea, palju neile siis maksti või kui palju Britimaale maksma läks niisuguse mõttekoja, niisugune järeldus. See on ikka väga peen mõttekäik ja võt selle peale, tead, lihtsurelik kohe. Lihtsalt ei tule enne sureb ära, kui siukese asja välja mõtleb, eks ole? Delfi, see eelmine oli kõik rahvusringeling. Delfi üllatab pealkirjaga kohe esilehel, kummaline pilt ka juures, Indrek Vaheoja. Saime teada, et meie naaberkorterites elavad inimesed, kelle süda tuksub ida naabri rütmis, assarais kui poeetiliselt öeldud. Mida see tähendab sisuliselt? Vaata, seda asja niimoodi meie propaganda sfääris lahendada ei saa. Nende omas seda enam ja need. Mängus on meie ja nemad ja veri on taga. Igal pool, kus kollektiivis tekib meie ja nemad, on veri taga varem või hiljem. Ja antud juhul pean ma siin kollektiivi all silmas pigem tervet planeeti peaaegu. Võibolla kuskil Afrika maal ei teatagi, et siukene asi käib ja mine sa tea, kas Siberiski kõik teavad. Soome liitub NATO-ga, laula ja hõiska, Türgi parlament andis heaks kiidu. Samal ajal Türgi ise käitub kaunikesti isepäiselt, eks ole. Aga mis nüüd Soomega juhtub? Vaata, Soomes on nüüd niisugune asi, et neil hakati, sadakonda oli see paikist, kus hakati müüma, joodi tablette lastele, sest laste jaoks sobivaid doose veel müügile ei olnud. Mis asi on joodi tablett? No üldiselt esimese paanikaga võib mõirata, et joodi tablett, see tähendab kiirituse vastast võitlust. Võibolla tõesti, ise ei ole proovinud. No usutakse niimoodi, arvatakse niimoodi, ma ei tea, kas katseid on tehtud, võibolla on katsed ka tehtud, võibolla peab siit joodi sööma ja... Aga, vaata selleks, et joodi süüa, selleks peab olema selle põhipaugu alast väljas ja kamraad, kes mulle Soomemaalt selle lingi saatis, vaata sellelt ma küsisingi, et mis see on juhuks, kui pauk käib Eestimaal ja Soomes on lõunatuul. Nes kui pauk käib Soomemaal selle pauku koha peal, rendad sa ise, kus see ja teine ja sinu jood veel takka otsa. Samas muidugi, tuumapommid, see on siukene väärt hirmutamisvahend juba. Oi jummal, 70 aastat, vaata kauemgi, et tõesti midagi peenemat ei ole välja mõeldud. No jaa, ma tean, oli aatompomm, oli vesinikupomm, oli veel mingisugune pomm, mida ma praegu ei mäletagi, see oli see kõige viimane, selle kiirmutatakse kõige... Vähem, mis pidi rahvamaada sa tegema oma kiiritusega ja that's all. Majad jäävad terveks. Siis on veel terve poisu räpaseid pomme ja... No ühesõnaga, need pommid on kõik ju niisugused, et nende abil inimene võib tõestada ära, et tema on ainukene elukas tervel planeedil, kes situb ise oma pesas. No, ei tea, ega need tuumapommid ka nii hullud ja ohtlikud ole. Ei ole selle Tšernobõlis suurt midagi kuulda, jah, pandi tema kinni. Ju siis läheks taasasustamine natuke palju maksma. Vaatame Hiroshima ja Nagasaki poole, elu just kui käib. Saa sa siis aru. Aga saame teada veel Delfist, et sajad tallinlased on neljapäeva hommikus saati elektrita. No kuskil peab võibolla kokku hoidma ka või ma ei tea. Rõõmsameelne ja heas toonuses. Ita Ever tähistab oma 92. sünnipäeva hoolde kodust eemal. Palju õnne, proua Ever! Väga meeldiv inimene. No ja, Euroliidu pettuse vastane amet hakkas Hendrik Hololei tegevust uurima. Hololei eile kuskilt lugesin olla astunud, kas edasi tagasi vasakule või paremale mingisuguse petteliigutuse ta tegi. Venema ja Iraani suur droonitehing on jõudmas lõpusirgele. No, siin löövad nüüd islam ja õigeus kenasti klaasid kokku või miskid asjad suruvad kätt. Mine sa tea, mis sellega kaasneb, sest hea ei ole see kuskilt otsast. Ma ütlesin meelega, õigeusk ja islam, islam ja õigeusk, sest vaata, see tuleb ka mängu. Venelased olla öösel Harkivi pihta lasknud 9 raketti ja saadeti mulle öösel ka Kreeka lehest välja võtte tõsi, see oli paarkümmend päeva vana, kus kinžal tüüpi raketiga olid venelased põrutanud Ukrainas 130 meetri sügavusele välja ja seal palju pahandust tekitanud. Noh, võiks vaadata, kas brittidel on see Eesti 200, Gruus 200 tulemas või ei ole. Huvitav, miks see 200 mängus on? Noh, 200 isegi Stakan Granjon ei ole 200 mõõduga tegelikult. No jah. Riho Sibula mälestuse hoidmiseks loodi mittetulundusühing Kuukitar. Jah. Kõva mees oli, ei ole midagi parata. Mis siis postimees ka meile reedese päeva puhul põrutab? Peking on mures! Ja postimees aitab muretseda. Raivo Vare on vaadelnud välja, et Peking on mures, et sõjakaotus võib Putini presidendi ametist viia. Peenikene mure, peenikene mure. Mõtleme enne, kui tehis aru inimkonna orjastab, aga võibolla on juba hilja, sest nii palju lolle mõtteid, mis käsitlevad inimest, kui... No missugust olendit? Väidetavalt mõistusega olendit, väidetavalt ka jumala loomingut. Võt mingi massin ütleb, läheb kadudesse kõik. On igavesti ilusad lood siin. Siis on siin agoonia jätkub. Eerik ja Urve on taas hädas elamiskõlmatu korteriga. Noh, lähevad sisse, teevad nässat ära ja häda ongi käes. Korteri omanik on ahastuses. Siit oleks nagu sõda üle käinud, aga võibolla Eerik ja Urve ei saa oma vahel hästi läbi. Samas on selle teema käivitanud kuu-uurija ammu juba, võttes tõsiselt seda, et inimesed on hädas, aga suures plaanis terve inimkond ise tõmbab ju endale oma mõtlematuse ja rumalusega häda kaela. Miks siis nemad ei või? No niisugused toredad värgid on siin tulnud. No, eks ma panen neid linke ka üles, saate näppida kenasti ise ka. Selgusid Eesti filmi ja teleauhindade gala õhtujuhid. No, see on tore. toredad inimesed mõlemad, aga noh, jah, on teine nagu on. Vaataks korra ka postimehe pealt edasi näiteks, mis meil on. Meil on Õhtuleht, kuigi see on kõik ühe pesakonna postimees, mis päris sinna pesakonda küll ei kuulu, aga kõik see on üks seltskond ja eks nad ühest august saavad ka uudiseid. Galerii, kõnniteel parkijate hirm, vapper tallinlane kutsub ülbitsejad korrale. Kas ta ise see juures korda ei riku, aga no samas iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu, niimoodi öeldi juba vanas Roomas. Aga võt, et vanad roomlased nimetasid asju õigete nimedega, siis on nende keel, ladina keel, jäänud põhimõtteliselt vaid meditsiini, kus ei ole ühtegi roppu asja, sest no, teisegi mina ei taha hakata lugema, mida kõik peavad meedikud näppima ja puudutama ja vaatama ja uurima, aga nad nimetavad neid asju ladina keeles õigete nimedega. Tõsi, jumal tänatud, keegi teine naljalt ladina keelest aru ei saa, sest ega meil ladina filoloogia vist eriti ei õpetatagi välja, kuigi mine sa tea, ärev hetk Tallinnas Muisumäel, tule nüüd siia, anna nuga. No ma ütlen, Tallinn on küll 130 õnnelikest linnadest, aga tahad õnnelikum olla, las see jalga. Täna meil, nagu me kõik teame ja näeme, 9. Ramadan 1444, 31. märts 2023, 9. Nisan 5783, 31. Urbekuu 10236, no ja Juliuse päev, 2,460,032. 32. See oli möödunud sajandi aasta 33, millest ma tahaksin nüüd natuke rääkida, nimelt 1933. aastal. Jagati Tallinna politsei jaoskondadele välja kumminuiad, et nendega saadaks üksikuid politseinike varustada. Praegu meil vist tegeletakse veekahurite ja tonti ja millega ja taserid ja ei ole spetsialist ja ma arvan, minu eas ei sobi vist eriti proovida ka, mis vahenditega mind siis maha võetakse, kui ma midagi eriti hullu teen. 10 aastat hiljem möödunud sajandilissand aastal 1943, no vaadake mis tingimustes, mängiti teatris Vanemuine ette esimene Eesti ballett. Kas ei ole sümboolne? See oli Eduard Tubina Krett. Ja nagu mõneti ka tähendamissõna või hoiatus või nagu Eestis või muul viisil. 1945. aastal hukati vangistuses, Nõukogude vangistuses muidugi Eesti ohvitser ja SS Hauptsturmführer Hando Ruus. Tema hüüdnimi oli muide Tou, uurige välja, miks? Ja noh, mis sa ütled, eks ihukene see patrioodi saatus ole, kui langed vaenlase kätte, siis sellest langusest enam naljalt tagasi ei tule. Muide samal päeval SS-i üksused õhkisid enamuse Wewelsburgi lossist. Wewelsburgist võite ka ise juurde lugeda, seal olid kasutusel juba, no see ei ole ka mingi ime, sest koaksiaalkaabel leiutati siiski natuke varem, kui see ilmselt Wevelsburgi pandi, aga imelike asju tehti selles lossis. 1996. aasta kireva saatusega Kaitseliidu Tartu maleva endine majanduspealik Vello Kütt põgenes Tartu arestimajast. Oli naljaks, aga kui mul õigesti meeles on, siis oli tal täiesti aksepteeritava tugevusega viil, millega ta trellid läbi viilis. Nii et klassika. Aga nüüd, head inimesed, ei taha mina teile hakata rääkima igasugustest kummalistest plaanidest, mis panevad käima ilma juhita transporti vähemalt Tallinnas, vähemalt niisugune plaan on, mille puhul tõepoolest Andres Raidi rõõmuks võib öelda, et auto sõitis otsa inimesele, sest autos juhtivat inimest ei olnud. Läheme parem edasi Adrian Bachmanni ja makroskoobi juurde. Adrian Bachmanni teemad on huvitavad. Psühiaater Mark McDonald on võtnud ette huvitava teema, kuidas arenenud riikides need asjad käivad, nimelt käsitleb tema sugude vahelisi suhteid, mis olla tänapäeva Ameerikamaal niivõrd mürgiseks muutunud, et mehed ei taha enam naistega tutvuda ja nendega kohtingul käia. Mürgine värk. Milline seksuaalkäitumine seal siis moodi läheb või, noh, ma ei tea, eks seda võite ise aimata. Juttu tuleb ka Iraani ja Venemaa energeetikaalasest koostööst. See on suti enam kui mingi droonitehing. Planeedi majanduslik sotsiaalseid süsteeme ees ootavast paratamatust kollapsist võib tõesti juhtuda sellepärast, et ega selle vahendiga, millega sohu joosti, soost välja küll ei joosta. Ja muidugi tinnis ideest Venemaa mutta suruda, mis loob Hiina-Vene liidu ja mille puhul Ameerikamaa ülemvõim lihtsalt otsa saab. Kui te makroskoobi ette võtate ja seda loete, siis oh imet, imet, sealt saate lugeda ka, millise matsu Euroopa Liit saab. Ja no eks see oli ka sümboolselt ette arvata, miks? Sest kui ikka Paabeli torn võeti, niimoodi oma üheks kultusobjektiks. Teate, see närib end sisse ja nii lähebki. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, Adrian Bachmann ja makroskoop.
Miks Ameerika naised ei ole enam kohtingukõlbulikud? Mark McDonald. Järgnevas arutleb psühiaater Mark McDonald, kuidas sugudevahelised suhted on muutunud tänapäeva Ameerikas sedavõrd mürgiseks, et mehed on kaotamas soovi naistega tutvuda ning kohtingutel käia. Ma ei taha enam ühelegi kohtingule minna. Kohtamas käimine on nagu vastumeelne töö. Kuulsin seda sel nädalal oma 24-aastaselt meespatsiendilt. Ma kuulen seda meestelt sageli ja kõikjal. Kuulen seda baarides, professionaalsetel konverentsidel, lõunasöögi ajal. Ma kuulen seda, sest Ameerika naised ei ole enam kohtingu kõlbulikud. Ameerika naised kannatavad tänapäeval emotsionaalse ja karakteroloogilise patoloogia kombinatsiooni all, mis muudab nad meeste jaoks romantiliste partneritega sobimatuks. Emotsionaalse poole pealt on nad vihased ja ärevil ega suuda oma tundeid reguleerida. Mehed leiavad, et naised on kurnavad ja nendega ei ole üldse lõbus. Lisaks naiste ebameeldivatele emotsioonidele peavad mehed tegelema naiste mürgiste isikuomadustega, milleks on peamiselt narsitsism, tänamatus ning üleolev ja hinnanguline suhtumine, mis näib olevat püsiv. Ameerika naised lähevad kohtingutele kui vigade ja otsimise missioonile, kus juures nende ülbuse tase saab tuleneda ainult eneseteadvuse sügavast puudumisest. Neil pole aimugi, milline on nende roll sellel kohtumisel või kuidas kohtingut juhtivat meest õigesti toetada. Nad tegutsevad pigem saboteerijate kui abistajatena. Ning enamik mehi on sellest tüdinenud. Kindlasti on meeste endi läbikukkumisel tänapäeva Ameerika kohtingu katastroofis oma roll mängida. Olen nendest puudustest põhjalikult kirjutanud oma Substacki lehel ning oma esimeses raamatus Hirmu ühendriigid, United States of Fear. Mehelikkus on läänes languses. Ilma selleta ei saa edu kohtingutel käimist saata. Tugevus, julgus, meisterlikkus ja au on raamatu Meeste tee autori Jack Donovani sõnul mehelikkuse põhijooned ning vähesed mehed väljendavad tänapäeval neid omadusi. Kuid sama vähestel naistel ilmnevad naiselikkuse põhijooned. Donovan selgitab, et naiste ihaldusväärseks pidamiseks ei vaja mees midagi muud kui seda, et naine oleks ilus, muretu ja võluv. Tänapäeva Ameerika naised ei suuda isegi seda ootust täita. Käsin hiljuti õhtusöögil Westwoodi restoraanis UCLA ülikooli linnaku lähedal. Iga klient näis olevat üliõpilane. Märksin rühma tüdrukuid minust mööda kõndimas, kui nad oma lauast tõusid. Nad kõik nägid välja ja riietusid sarnaselt. Ülisuured T-särgid, kotis teksad, hoolitsemata juuksed, ei mingit meiki. Nad jätsid halvasti riietatud poiste mulje. Pöördusin naise poole, kellega koos olin, ja kommenteerisin. Nad ei tundu üldse atraktiivsed. Ta vastas. Aga see on praegune stiil. Ma ei usu, et nad üritavadki atraktiivsed olla. Jälgides ülejäänud noori naise enda ümber, nägin, et tal on tõepoolest õigus. Enamik teisi sarnanes nendega. Välimus pole ka ainus, milles Ameerika naised ei püüagi enam atraktiivsed olla. Tüüpiline ameeriklanna projitseerib tänapäeval piiramatut õigustatust, halastamatut konkurentsiha ja kaugele arenenud emotsionaalset pidamatust, mis muudab naise talumise, veel vähem tema seltskonna nautimise, mehe jaoks võimatuks. Hiljuti levinud Instagrami video näitas Los Angelese tänavatel kõndivat prantslast, kes selgitas, kuidas ta oli just oma esimesel kohtingul kohaliku naisega restoranis välja kõndinud pärast seda, kui oli täheldanud, et naise pikad toidupiirangud ja eelistused kõrvaldasid peaaegu kõik menüüs olevad valikud. Au revoir, Jennifer, lõpetas ta. Venemaal elav ameeriklanna kaebas sotsiaalmeedias, et ta ei olnud pärast 6 kuud Moskvas ühegi kohaliku mehega teisele kohtingule jõudnud. Üks mees ütles mulle esimese kohtingu lõpus, et ma pole piisavalt atraktiivne, et ta minuga teist korda välja läheks. Tuletsin talle meelde, et teenin temast rohkem raha ja mul on parem korter. Korter, mille eest maksan oma sissetulekuga. Kommentaaridest selgus, et ta ei olnud üldse teadlik kohalike meeste ootusest nii naiseliku riietuse kui ka kehaehituse osas ning et vene mehed ei hoolinud raasugi sellest, kui palju ta teenib või kui kena on tema korter. Nad tahavad ilusat, võluvat, muretut naist ja nad ei kõhkle seda talle näkku ütlemast. Ameerika mehed tahavad tegelikult sama asja. Kuid erinevalt venelastest pole Ameerika meestel julgust seda naistele välja öelda, kuna nad on talle alustaks muudetud. Ma usun, et selle probleemi algpõhjus ameeriklannade puhul on keskkond. See on halbade väärtuste probleem. Selle riigi naistel on õpetatud, et välimus ei ole oluline, et karjäär on tähtsam kui perekond et mehed on kas ohtlikud või nõrgad või ja võimetud ning et maailm oleks parem paik, kui ainult naised vastutaksid. Kõik, mida neil õpetatakse, on valelik. Kõik, mida neil õpetatakse, on valetamine. Ja süüdi on koolid, meedia, feminism ja vanemad. Need institutsioonid ja üksikisikud on rikkunud naiste mõistust, emotsioone ja iseloomu. Nad on koolitanud naisi elama meie versus nemad fantaasiamaailmas, kus mina on tähtsam kui meie. Kus inimese tunded dikteerivad tõde ja headust ning isegi voorust ennast. Need mürgised õpetused on lasknud naistel arengus maha jääda ja muutnud nad võimetuks täiskasvanud meestega partnerluses elama. See tragöödia ei kahjusta mitte ainult mehi, vaid ka naisi. Mehed vajavad naisi, kuid ka naised vajavad mehi, hoolimata sellest, mida feminism on neile õpetanud. Ameerika mehed on tänapäeval suuresti otsustanud, et nad on pigem üksi, kui tunnevad end jätkuvalt räsitud ja kurnatuna lõputust halbade kohtingute voost ebameeldivate naistega. Sest lõppude lõpuks ükski normaalne inimene ei taha okatsiga puudutada. Iraani ja Venemaa energeetikaalane koostöö kõigutab kehtiva maailma võimu alustalasid. 28. veebruaril väises Vene riikliku gaasikonglomeraadi juhatuse esimees Aleksei Miller Iraani, et arendada kahe maailma kõige suuremate maagaasireservidega riigi energeetikaalast koostööd. Milleri visiit järgnes möödunud aastal Moskva ja Teherani poolt allkirjastatud lepingule, millega Vene pool lubab investeerida Iraani gaasi- ja naftamaardlate väljaarendamisse 40 miljardit dollarit. Leping sõlmiti Gazpromi ning Iraani rahvusliku naftakompani vahel. Vahetult enne visiiti kohtus Miller Iraani suursaadiku Kazem Jalaliga, kellega võeti teemaks energeetikaalane koostöö laiemalt. 2022. aasta juulis Gazpromi ja Iraani rahvusliku naftakompani vahel allkirjastatud memorandum kutsub Vene poolt üles investeerima Iraani nafta- ja gaasimaardlate arendamisse 40 miljardit dollarit. Juhul kui tehing realiseeruks kokkulepitud mahus, oleks tegemist kõige suurema investeeringuga Iraani energeetika tööstusesse selle ajaloos. Vene gaasikonsern võtaks endale kohustuse arendada välja Iraani põhjaparsi ja kishi gaasimaardlad eesmärgiga lisada Iraani gaasitootmisesse 100 miljardi kuupmeetri jagu veeldatud maagaasi päevas. Siin kohal olgu mainitud, et 100 miljardit kuupmeetrit maagaasi päevas on erakordselt suur kogus, mis on võrdne umbes ühe neljandikuga kogu Euroopa Liidu poolt tarvitavast cirka 400 miljardist kuupmeetrist gaasist päevas. Artikkel jätkub. Gazprom on võtnud endale lepingulise kohustuse arendada välja 6 naftavälja ning mitmed veeldatud maagaasi gaasijuhtmed. Iraan ja Venemaa omavad kokku umbes 80 triljoni kuupmeetri suuruseid gaasireserve. Kahe riigi gaasimaardlad moodustavad hinnanguliselt umbes 40% kogu planeedi maagaasivarudest. 2022. aasta oktoobriks oli memorandumis ettenähtud projektist 6,5 miljardi dollari ulatuses allkirjastatud lepinguid. Aastaid Ühendriikide ja Iisraeli surve tõttu rahvusvaheliste sanktsioonide all elanud Teheran kasutab Ukraina sõjajärgselt lääne energeetikaturgudelt väljuva Venema suutlikust arendada välja Iraani hiiglaslikud energiaresursid ning omandada Venemalt varemalt kätte saamatuid tehnoloogiaid. Moskva ja Teherani koostöö hõlmab muuhulgas Vene moodsate hävitajate tarnet Iraani õhujõududele ning Iraani droonide eksporti Vene relvajõudude kasutusse. Koostöö alustalaks on saamas kahe riigi pangandussüsteemide ja finantsinfrastruktuuri ühendamine viisil, mis on autonoomne lääneriikide poolt hallatavatest rahvusvahelistest finantstaristustest. Kommenteerib Adrian Bachmann. Maailma 196 riigi hulgas kuulub Iraan 10 kõige suuremat geopoliitilist kaalu omava riigi hulka. Kõige elementaarsemad teadmised geostrateegiast, koos pilguheiduga maailmakaardile teevad ilmseks tõsiasja, et Iraan ja Venemaa on kaks riiki, mis võivad tandemina tegutsedes kontrollida kogu maismaa silda Aasia ning Euroopa vahel. Ning see on tõsiasi, mille kaalu on raske üle hinnata. Iraani ja Venemaa koostööneol on tegemist realiteedi või vähemasti potentsiaalse realiteediga, mis omab erakordselt geostrateegilist kaalu ning seda eeskätt Ameerika Ühendriikide globaalsele ülemvõimule piiride seadmise tähenduses. Seda kõike tulenevalt tõsiasjast, et Ameerika Ühendriikide laevastik kontrollib endiselt maailma meredeid ning omab seetõttu monopoolset võimu projitseerida militaarjõudu mis tahes punkti maailmas, koos võimega sulgeda mereteed teiste riikide vahelisele kauba- ja energiakandjate vedudele. Seda on Ameerika Ühendriikide merevägi võimeline tegema nii maailma ookeanide avarustes kui planeedi merekaubanduse strateegilistes kitsaskohtades. Malaka ja Hormuusi väinades, Gibraltaril, Suezi ning Panama kanalites. Need on maailmakaubanduse sõlmpunktid, mille vahetus läheduses asuvad ning seda kindlasti mitte kokkusattumusena suured Ameerika Ühendriikide mereväebaasid. Kui me vaatame maailmakaardil Ameerika Ühendriikide mereväe peamisi logistikabaase maailmas, siis me näeme, et USA on positsioneerinud oma mereväe tugipunktid maailma võtme tähtsusega mereteede vahetusse lähedusse. Antud asjaolu tagab Ühendriikidele militaarse võimaluse blokeerida erinevatel kontinentidel paiknevate riikide omavaheline koostöö ning takistada Washingtoni poliitilisele diktaadile mitte alluvate riikide vahelise kaubavahetuse edendamist olukorras, kus poliitilised, diplomaatilised ja finantsilised survevahendid osutuvad ebapiisavaks. Seda kõike aga vähemalt senikaua, kuni Hiina rahvavabariik ei ole loonud ning Vene Föderatsioon taastanud nii-öelda sinise ookeani laevastikku, mis Ühendriikide maailmamerede valitsemise monopoli suudaks kõigutada. Ülejäänud maailmariigid on geostrateegiliste süvajõujoonte paikapanemisel, aga pelgalt pealtvaataja rollis. Nüüd, kuigi meretransport on endiselt kõige kuluefektiivsemaks transporti liigiks, ning lõviosa maailma kaubanduse mahust kulgeb endiselt mööda mereteid, võimaldab raute transport Aasia ja Euroopa vahelist kaubavahetuse ja energeetikalast koostööd sellisel viisil, mis pole enam Ameerika Ühendriikide poolt kontrollitav. Vahemärkus on olgu veel öeldud, et Lääne-Euroopa merevägedel praktiliselt puudub globaalse jõu projitseerimise võimekus ning see piiratud võimekus maailmameredel mere sõda pidada, mis põhiliselt Briti ja Prantsuse merevägedel olemas on, see võimekus sõltub lõppastmes täielikult Ameerika Ühendriikide militaarsatelliitide kommunikatsiooni ja täppisrelvastuse juhtimise toest. Ultimatiivselt on Ameerika Ühendriikide mereväe võimekus umbes sama suur kui ülejäänud planeedi riikidel kokku. Ning see on võimekus, mis on piiratud primaarselt Vene ja Hiina territoriaalvete läheduses ning maailmameredel sekundaarselt ka Vene Föderatsiooni tuumaalvelaevastiku poolt. Ülejäänud maailma riikidel puudub igasugune võimekus Ameerika Ühendriikide mereväe tegutsemist planeedi akvatooriumil sisuliselt kuidagi piirata. Mis puudutab Venema ja Iraani vahelist energeetikakoostööd, siis siin kohal on tegemist mugavusabieluga, mis sobib nii Moskvale kui Teheranile väga hästi. Juhul kui Venemaal ja Iraanil õnnestuks omavahelise koostöse haarata ka Katar, oleks võimalik tekitada kõigest kolmest riigist moodustuv kartell, mis ometi kontrolliks umbes poolt kogu planeedi maagaasi varudest ning mis oleks edasi võimeline dikteerima nii idale kui läänele maagaasi maailmaturu hindu. Seda eriti olukorras, kus energiakandjate kauplemine viiakse järgjärgult väljapoole lääneriikide administreeritud energeetika futuuride turge, kuna suur osa sellest käib endiselt läbi NYMEX ja Chicago tooraine börside. Nüüd võib olla ka täiesti kindel, et Ameerika Ühendriigid teevad kõik enda võimuses oleva, et kõikvõimalike Washingtoni ja New Yorki kontrollijalt väljas olevate rahvusvaheliste partnerluste väljakujunemist võimatuks muuta või vähemasti pidurdada. Nii-öelda värviliste revolutsioonide abil riikide ülevõtmine on ajalooliselt selleks kõige efektiivsem ja ökonoomsem meetod. Kui isegi suures välisriigis revolutsiooni korraldamine ja riigiaparaadi äraostmine maksab Washingtonile reeglina mõned miljardid dollarid, siis välisriikide füüsiline hävitamine või okupeerimine militaarse instrumendi abil läheb ajaloolise keskmise alusel ameeriklastele maksma sadu kui mitte tuhandeid miljardid dollareid. Tasub meeles pidada, et Iraagi ja Afganistani invasioonide kogumaksumus ja okupatsiooni kogumaksumus, sõjategevuse kogumaksumus, ulatub tänase seisuga umbes 8000 miljardi dollarini, mis on võrdne umbes 10 Euroopa kõige suurema majanduse, ehk siis Saksamaa, 10 aasta Saksamaa eksport tuludega. USA poolt teise maailmasõja järgselt üle maailma kukutatud valitsuste nimekiri on teadupärast väga pikk. Ent ei ole juhuseks, et esimene kord, kui Ühendriigid likvideerisid valitsuse, mis ei vastanud Washingtoni huvidele, oli Iraanis 1953. aastal, kui Teheranis kukutati Ameerika eriteenistuste spetsialistide abil ning peamiselt Ühendkuningriigi mahitusel Mohammed Mossadeghi valitsus. Samas pole viimastel aastakümnetel värvilise revolutsiooni korduvad katsed ei Teheranis ega Moskvas Washingtonile vilja kandnud. Suures pildis on Venema ja Iraani vahel algirestatud leping, aga osa suuremast nihkest Euraasia suurriikide geostrateegilisele konsolideerumisele väljaspool Ameerika Ühendriikide poolt domineeritud maailmakorda. Veelgi kaalukam, kui äsja algirestatud 40 miljardi dollariline lepe Venema ja Iraani vahel, oli aga 2021. aasta märtsis Hiina ja Iraani poolt algirestatud 25 aastane strateegiline kompleks lepe, mis näeb ette umbes 400 miljardi dollari suuruses Pekingi investeeringuid Iraani. Veelgi suuremas plaanis on aga tegemist maailmakorra jõujoonte nihkumisega eemal Ameerika Ühendriikide poolt suveräänselt valitsetud nii-öelda unipolaarsest maailmakorrast mitmete jõukeskustega süsteemi. Juba käivitunud protsessi käitavad jõud ületavad Washingtoni ja nii-öelda niinimetatud kollektiivse lääne süsteemsed ressursid olemasolevat korda säilitada. Järgnevate aastakümnete võtmeküsimuseks saab aga olema, kas üleminek unipolaarselt maailmakorralt multipolaarsele süsteemile saab toimuma koos või ilma kolmanda maailmasõjata. USA juhtiv meediaanalüütik. Maailma rahaeliit ei näe enam alternatiivi süsteemi kokkuvarisemisele. Makroskoop avaldab USA maailmakuulsa meediaanalüütiku professor Douglas Rushkoffi essee, milles viimane kirjeldab kogemusi maailma rahaeliidi tipus valitsevast arusaamast, mille kohaselt planeedi majanduslik sotsiaalseid süsteeme ootab ees paratamatu kollaps. . 2017. aastal kutsuti mind ülieksklusiivsesse privaatkuurortisse, et esineda peakülalisena üritusel, kus minu ettekujutuses pidi osalema üle 100 investeerimispankuri. Esinemistasu oli julgelt suurem kui mis tahes varem saadud honorar, ulatudes sisuliselt poole aasta professori palgani. Seda kõike kõne eest, mille põhisisuks oli teaduslik lähenemine tuleviku tehnoloogiatele. Mulle pole kunagi väga meeldinud tulevikust kõnesid pidada. Küsimuste vastuste voorud lõpevad alati salongi mängulaadse meelelahutusega, kus küsitakse, mida ma arvan sellest või tollest uusimast tehnoloogia moesõnast. Umbes nii, nagu oleks tegu kolmetähelise aktsiasümboliga, mida osta või müüa, näiteks blokiahel, 3D printimine või CRISPR. Publikut ei huvita sealjuures enamasti sedavõrd tehnoloogiate täpsem sisu või nende potentsiaal, kui üksnes soovitus neisse investeerida või mitte investeerida. Nojah, kuid nagu öeldakse, money talks, Nii siis otsustasin väljakutse vastu võtta. Kohale jõudes juhatati mind ruumi, mida pidasin green roomiks, kuid mikrofoni ja lavale pääsemise asemel sain istekoha suure ümarlaua äärde, kuhu tuli ka mu publik. 5 ülirikkurit fondijuhtide kõrgklassist. Kõik mehed. Pärast jutu tegemist ja väikest sissejuhatust sain aru, et härrasmeestel polnud vähimatki huvi mu ettevalmistatud tuleviku tehnoloogiate alase info vastu. Nad tulid hoopis oma küsimustega. Küsimused algasid üsna süütult. Ethereum või Bitcoin? Kas kvantarvuti on reaalne asi? Vaikselt koorusid teemade ringist välja tippjuhtide tegelikud huvid. Milline piirkond on vähim mõjutatud algavast kliimakriisist, Uus-Meremaa või Alaska? Kas Google ehitab tõesti Ray Kurzweili ajule tehiskodu ja kas tema teadvus säilib üleminekul või sureb ja sünnib see täiesti uuena? Lõpuks selgitas maakleri firma tippjuht, et ta on peaaegu valmis saanud oma kodu alla ehitatud punkrisüsteemi ja küsis siis siiralt. Aga kuidas ma ikkagi suudan säilitada enda võimu autoriteeti oma maailmalõpu kindluses pärast ühiskonna kokkukukkumist? Või õigemini nimetas ta toimuvat sündmuseks? Ultrarikaste ühises kõnepruugis oli ennustatav sündmus, eufemism, kliimakatastroofile, ühiskonna kollapsile, tuumatalvele, peatamatule globaalsele viirusele või siis katastroofile, mille põhjustab härra robot, ehk tehisintellekt, kes üleilmse võrgu kokku kukutab. Just see küsimus oli seltskonna arutelu kesemes kogu järgneva tunni. Nad arvestasid näiteks sellega, et relvastatud turvameeskond peab neid kaitsma väljaspoolt sisse murdva rahvamassi eest. Aga kuidas siis maksta turvameestele, kui rahal pole enam väärtust? Mis peataks turvamehed oma juhti ise valimast? Miljonärid kaalusid eri tüüpi kombinatsiooni lukke, mille taga oleksid lukustatud toiduvarud. Koodlukkude kõrval kaaluti ka äärmuslikumaid meetmeid, nagu distsiplinaarsed kaalavarud valvuritele, mida nood oleksid valmis kandma ellujäämise eest, või siis spetsiaalsete robotite ehitamine, kes toimiksid valvurite ja töölistena, kui tehnoloogia nii kaugele kord areneb. Ja äkitselt jõudis valus tõde minuni. See oligi nende härrasmeeste jaoks realistlik tuleviku tehnoloogiate arutelu. Võttes eeskuju Elon Muski Marsi kolooniatest, Peter Thieli futuristlikust vananemise peatamisest või Sam Altman ja Ray Kurzweili ulmelisest teadvuse ülekannisest superarvutisse, valmistusid need juhid digitaalseks tulevikuks, mille oli palju vähem tegemist maailma paremaks muutmise kui inimeseks olemise piiride ületamise ning enda kaitsmise ja isoleerimisega vägagi tõelise ja aktuaalse kliimakatastroofi, tõusma mereveetaseme, massimigratsiooni, globaalse pandeemia, natsionalismi esiletõusu ja ressursside lõppemise ohuest. Nende jaoks on tuleviku juures keskseks küsimuseks põgenemine. Selles pole midagi halba, kui tehnoloogiat peetakse meeletu optimismiga inimkonda edasi viivaks. Aga praegune püüdlus inimsuse järgse utoopia poole on juba midagi muud. See pole niivõrd visioon kogu inimkonna migratsioonist uude olemise viisi, kuivõrd on eesmärgiks loobuda kõigest inimlikust. Keha, vastastikune sõltuvus teiste inimestega, kaastunne, haavatavus või keerukus. Tehnofilosoofid on tegelikult juba mõnda aega rõhutanud, et transhumaansed tuleviku visioonid taandavad kogu reaalsuse liiga kergelt andmetele ning järeldavad, et inimesed pole muud kui infotöötlusobjektid. See on sisuliselt inimevolutsiooni taandamine videomänguks, kus keegi võidab pärast põgenemisluugi leidmist, kuhu õnnelik leidja saab mõne parima sõbra ehk ka kaasa kutsuda. Olgu see siis Musk, Bezos, Thiel või Zuckerberg. Need miljarderid on tõenäoliselt digitaalmajanduse mänguvõitjad. Just see sama parim võidab keskkond, mis juhib enamust spekulatsioone, kust võitjana väljub vaid esimene. Tegelikult pole see alati nii olnud. Millalgi varastel 1990-ndatel, mil digitaalne tulevik end lahti rullis, tundus see maastik avatud ja võrdne mänguplats kõigile. Tehnoloogia tundus toona olevat kontrakultuuri nurgakivi, kust nähti võimalust luua kaasavam, võrdsema jaotusega ja inimkesksem tulevik. Kuid eksisteeriv ärihierarhia nägi uut potentsiaali vaid tuttavas võrrandis ja liiga paljud said ahvatletud igast järgmisest üksiksarviku IPO-st. Digifutuure võrreldi rohkem vilja või puuvilja futuuridega, mille käitumist prognoosida ja millele panuseid teha. Sedasi oli iga kõne, artikkel, dokumentaalfilm või uurimus oluline vaid sellest vaatenurgast, kui see osundas mõnele konkreetsele aktsiale. Tulevik muutus üha vähem millekski, mida me loome oma tänaste valikute või lootustega inimkonna jaoks ja rohkem ettemääratud stsenaariumiks, millele teeme oma riskikapitaliga panuseid, kuid milleni jõuame passiivselt. See vabastas turuosalised moraalsest vastutusest oma tegevuse eest. Tehnoloogia arendus muutus kollektiivsest õitsengust isiklikuks ellujäämiseks. Veelgi hullem, õppisin, et sellele tähelepanu juhtimine tähendas enda tahtmatult turuvaenlaseks või tehnoloogiavaenlaseks kiusukotiks kuulutamist. Udupeened abstraktsioonid, müstilised mõistatused, futurism ja põnevad paradoksid on eelistatud teemad suurema osa teadlaste ajakirjanike ja ulmekirjanike seas. Selmet arutada kaasaegse majandussüsteemi eetiliste tahkude üle, nagu väheste rikastumine enamuse arvelt, on peavalus rohkem kajastus teemadel, kas aktsiamaaklerid võiksid kasutada erguteid, kas lastele võiks paigaldada võõrkeelte implantaate, kas sisesõitvad autod peaksid esmajärjes säästma enda või sõitjate või jalakäijate elusid, kas marsikolooniaid tuleb juhtida demokraatia alusel, kas DNA manipulatsioon muudab isiksust, kas robotitel peaksid olema kodanikuõigused. Seda sorti küsimuste küsimine on filosoofiliselt põnev, kuid kehv asendus tõsiste moraalsete pähklite murdmisele, mis kaasnevad ohjeldamatu tehnoloogilise arenguga korporatiivkapitalismi nimel. Digiplatvormid on muutnud niigi ekspluatatiivsed turuplatsid nagu Walmart veelgi inimkaugemateks platvormideks, nagu Amazon. Enamik meist sai nende majanduse varjukülgedega tuttavaks automatiseeritud töökohtade, projektipõhise majandamise ja kohaliku väikekaubanduse kadumise kaudu. Täiskäigul digikapitalismi kihutamisel aastavamad mõjud jäävad siiski looduskeskkonna ja kolmanda maailma kanda. Mõnede arvutidetailide ja telefonide tootmiseks kasutatakse tänini orja tööjõudu. Need praktikad on nii sügavalt juurdunud, et kui ettevõtte nimega Fairphone üritas toota rohujuure tasandilt alustades eetilisi telefoni, lõppes projekt tootega, mida nimetati ausamateks telefonideks, kuna kogu tootmisahel ebaeetilistest praktikatest puhastamine osutus sisuliselt võimatuks. Haruldaste muldmetallide kaevandamine ja meie digitaaltehnoloogiatest vabanemine hävitavad inimeste elukeskkonda, asendades need mürgiste prügimägedega, kus vaesunud talunike lapsed käivad kaevandamas taaskasutatavaid materjale, mida nad kokkuostjatele tagasi müüvad. Mis pilgult väljas, see unustatud. Põhimõttel ei kao vaesus ja saaste maailmast üksnes seetõttu, et oleme end virtuaalreaalsus prillidega alternatiivreaalsusesse eraldanud. Ainsaks tagajärjeks võib osutada, et ajaks, kui unest ärkame, on sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnaprobleemid kasvanud veelgi suuremaks. Mis omakorda võimendab tagasitõmbumist, isolatsionismi, apokalüptilisi fantaasiaid ja neist kasvanud futuristlikke äriplaane. Tegu on nõiaringiga. Mida enam toetame tehnoloogilist maailmakäsitlust, seda rohkem tunduvad probleemiks olevat inimesed ja lahenduseks tehnoloogiad. Inimeseks olemise sügavaimat olemust vaadeldakse vähem omaduse kui lihtsalt süsteemi veana. Sõltumata sellest, et ka tehnoloogiates on sisse ehitatud kallutatus, on tehnoloogiad kuulutatud neutraalseks. Esile kerkivad väärilmingud aga meie endi korrumpeerunud sisemuse peegelduseks. Just kui mingisugune kaasasündinud inimlik metsikus oleks meie kõikide hädade allikaks. Särane mõtteviis loob aga ideid, et kohaliku taksoturu tõrked kõrvaldaks app, mis reaalsuses pankrotistab taksojuhte või et inimhinge võib digitaalse või geneetilise inseneeria kaudu uuendada. Tehnoloogiliste lahenduste pooldajate ortodokslikus maailmanägemuses on inimese ultimatiivseks lõpsihiks ja saavutuste krooniks teadvuse arvutisse laadimine. Või ehk veelgi parem arusaam, et tehnoloogia on meie evolutsioonilise arengu järgmine etapp. Nagu gnostilise sekti liikmed, ootame järgmisesse transcendentaalsesse faasi tõusmist, jättes maha oma füüsilised kehad koos pattude ja muredega. Filmitööstus ja televisioon on need fantaasiad vägagi värvikalt meie ette maalinud. Zombiapokalüpsis kujutab meile maailma, kus inimesed pole sugugi paremad elavatest surnutest ja paistavad seda isegi teadvat. Halvem asjaolu on selle juures, et sarjad kutsuvad inimest kujutlema tuleviku nullsumma lahinguna, kus ühe alles jäänud inimgruppi ellujäämine sõltub teise hävingust. Isegi seriaalis Westworld, mis põhineb ulmeromaanil, kus robotid pööravad mässule, lõppes teine hooaeg paljastusega, et inimesed on paremini ettennustatavad kui meie loodud tehisintellekt. Robotid mõistavad, et meie käitumine on taandatav mõnele koodireale, mis tõttu ei suudame teha sisuliselt sõltumatuid valikuid. Noja, lõpuks soovivad selles sarjas isegi robotid põgeneda oma kehadest ja veeta ülejäänud elu arvutisimulatsioonis. Kogu intellektuaalne gümnastika, mida on vaja kirjeldatud pöörase rollivahetuseni jõudmiseks inimeste ja masinate vahel, tuleneb eeldusest, et inimesed tegelikult lihtsalt sakivad. Me oleme närused. Muudame nad täielikult ringi või veel parem, saame neist hoopis igaveseks lahti. Ja nii saamegi tehnomiljardärid, kes saadavad elektriautosid kosmosesse, just kui need oleksid olemuslikult väärt enam, kui ühe miljardäri korporatiivsel karjääriredelil tõusmine. Sest olgem ausad, isegi kui mõni projektidest suudab ületada maa külgetõmbeju, saavutades esimese kosmilise kiiruse ning suutes ellu jääda Marsi kuubikus, hoolimata senise kahe säärase mitme miljardilise biosfeeri katse läbikukkumisest maal, on tegu pigem eliidi päästmise kui tõelise inimkonna diasporaa projektiga. Kui fondijuhid küsisid minult parimat viisi enda kindlustes võimu säilitamiseks pärast sündmust, soovitasin neil juba praegu oma turvameeskondi väga kenasti kohelda. Nad peaksid olema kaasatud ja neist peaks hoolima nagu pereliikmetest. Samuti lisasin, et mida rohkem nad laiendavad sellist kaasamise eetost ja oma ülejäänud äripraktikatele, tootmisahelatele, taaskasutusele ja rikkuse jagamisele, seda väiksem on ka niinimetatud sündmuse toimumise tõenäosus. Teisisõnu võiks kogu tehnoloogilise võlukunsti aardelaegas teenida enam kollektiivseid igapäevahuve, mis on küll vähem romantilised, kuid sotsiaalselt tasuvamad. Miljardäre lõbustas minu optimism, kuid nad ei võtnud seda tõsiselt. Ultrarikkurid polnud enam huvitatud katastroofi ärahoidmisest, pidades selle vääramist võimatuks, kuna inimkond on nende hinnangul päästmiseks liiga lootusetusse seisu jõudnud. Kogu oma rikkuse võimu juures ei usu nad, et nad suudaksid tegelikult tulevikku mõjutada. Nad aktsepteerivad lihtsalt kõige mustemat stsenaariumi ja toovad mängu kogu raha ja võimalused, et kindlustada ise endid katastroofi olukorras, eriti kui nad ei saa kohta marsiraketil. Õnneks on kõigil ülejäänutel, kelle säästud ei võimalda, on oma inimsuse hülgamist palju paremad valikuvõimalused. Me ei pea kasutama tehnoloogiat antisotsiaalsel ja killustaval moel. Me peame valima, kas taanduda tarbijateks ja kasutajaprofiilideks, nagu soovivad meie digiseadmed ja platvormid, või hoida meeles, et tõeliselt arenenud inimesed ei tegutse kunagi üksi. Inimeseks olemine pole individuaalne ellujäämiskursus või põgenemine, vaid meeskonnamäng. Mis iganes tulevik inimestel ka poleks, see saab meil olema ühine. Tucker Carlson. Kinniside Venema mutta suruda. Loob Hiina-Vene liidu, mis lõpetab USA ülemvõimu. Ühendriikide mõjuvõimsam konservatiivne telesaatejuht Tucker Carlson mõtiskleb selle üle, kuidas USA võimueliidi aastate pikkune kinniside Venema mutta suruda on sünnitanud Hiina ja Venema alliansi, mille kumulatiivne võimsus ületab maailmaareenil USA ja tema liitlaste oma, kutsudes sedasi paradoksaalsel kombel esile mitte Washingtoni hegemoonia jätkumise, vaid USA maailmavalitsemise kiirendatud lõpu. Asetleidev protsess kulgeb kasvava globaalse tuumasõja ohuvarjus. Tucker Carlson. Inimestele meeldis öelda, et Donald Trump on rumal, sisuliselt idioot. Ning kuigi ka mina olen valmis tunnistama, et see olnud Trumpi poolt kuigi nutikas anda valge maja üle Jared Kushnerile, pean ometi nentima, et rääkides välispoliitikast, oli Trumpil oluliselt tervemõistuslikumad instinktid kui ühelgi teisel presidendil viimase põlvkonna jooksul. Kui ta tegi kõike seda üksi, tema nõunikud ei tahtnud tema välispoliitilistest vaadetest midagi kuulda. Nad tahtsid, et Trump vaikiks, aga ta ei teinud seda. Trump küsis, mis mõte on NATO-l 30 aastat pärast Nõukogude liidu lagunemist? Miks me peaksime Venemaga konflikti otsima? Kui Ameerika teeb Venemaast oma vaenlase, kas see ei ole siis etteaimatav, et Putin otsib paratamatult tuge Hiinalt? Kas seeläbi ei juhtuks see, et Hiina ja Venemaa looksid kõige võimsama ja ohtlikuma Ameerika vastase liidu kogu ajaloos? Keegi ei vaevunud Trumpile vastama. Trump tagandati ametist, et alustada koheselt sõda Putiniga. Kui tagasi vaadata, siis Trump küsis sügavalt patriootlikke küsimusi. Kui Venemaa ühendaks jõud Hiinaga, siis leiaks Ameerika Ühendriikide globaalne ülemvõim koheselt lõpu. Kui ühendada maailma suurima pindalaga riik, maailma suurimad maagaasivarud, maailma suurim rahvastik ja maailma suurim majandus, oleks tulemuseks liit, mis on USA-st mitte lihtsalt võimsam, vaid väga palju võimsam. Venema-Hiina ühendus oleks piisavalt mõjus, et kontrollida suurt osa maailma majandusest, kaubateedest ja toormaterjalist. See võiks omada sõjalist jõudu, millele lääs ei suudaks vastu astuda. Kui Venema ja Hiina teineteist leiaks, siis oleks meie eest täiesti teistsugune maailm. USA tähtsus selles väheneks dramaatiliselt. Ning enamik ameeriklasi nõustub, et see ei oleks meie huvides. Nagu Donald Trump ennustas, nii on ka läinud. Tänu Joe Bideni hooletule ennastavitavale vastureaktsioonile sõjale Ukrainas on Hiina ja Venema majandused omavahel rohkem seotud kui kunagi varem. Hiina on ostnud Venemalt kaupu varasemaga võrreldes 60% rohkem. Hiina impordib nüüd rohkem Vene sütt, kui ta on seda teinud viimase 5 aasta jooksul. Hiinast liigub Venemale varasemaga võrreldes 30% rohkem kaupa. Autotootjad Ford ja Toyota pidid Venemalt lahkuma, sest see oli neile peale sunnitud valikuks. Nüüd on Hiina autotootjad täitnud nendest üle jäänud turutühiku. Kui varem oli vaid kõigest 10% Venemaal ostetavatest autodest pärit Hiinast, siis nüüd on see tõusnud kolmandikuni. Sama lugu on nutitelefonide ja teiste tarbekaupadega. Hiina yuan on asendamas dollarit. Moskva tehingud yuaniga on kasvanud 1%-lt 20%-le. Majanduslikud sidemed kahe suurriigi vahel on sügavad ja muutuvad ajas üha tugevamaks. Ent majanduslikud sidemed arenevad tihti edasi sõjalisteks sidemeteks. Ning meil ei tohiks tulla üllatusena, et Hiina aitab Venemaad aktiivselt selle sõjas NATO vastu. Ameerika juhib NATO-t. Riik, millel on kõige rohkem sõjalaevu maailmas, ehk Hiina, on ühinenud riigiga, millel on kõige rohkem mandrite vahelisi ballistilisi tuumarakette maailmas, ehk Venemaa, et võidelda meie vastu Ukraina territooriumil peetavas varisõjas. See on hirmutav ja tundub, et kõik osalised on teadlikud, kui jõudses olukorras me oleme. Meie juhid mõistavad, et nende alustatud sõda Venema vastu võib viia läänemaailma hävinguni. Nad teavad, aga jätkavad siiski samal kursil. Intervjuus Saksa ajalehega mainis president Zelenski, et terve maailm võib varsti leekidesse mattuda. Kui Hiina astub Venemaa poole, siis puhkab maailmasõda. Zelenski ütles seda nii rahuliku tooniga, et see oli hirmutav. Aga Hiina on juba astunud Venemaa poolele ja Zelenski enda sõnul võib konflikt viia sadade miljonite inimeste surmani. Aga ukrainlased näevad olevat seisukohal, et selle nimel, et nemad Krimmi tagasi saaksid, võib kas või kogu maailm hävineda. President Zelenski on tume jõud. See on ilm selge, kui teda vaadata. Seda ei ole võimalik mitte näha. Ta on hävitaja. Zelenski keelustas oma riigis Kristuse, areteeris nunnasid ja preestreid. Sellele vaatamata presenteeritakse seda meest kui kangelast. Neid samu sõnu on tema kohta öelnud Chuck Schumer Mitch McConnellile. Kuid Zelenski ei ole kangelane. Ta on hävitav jõud ja ma ei ütle seda tema vaenlaste õigustamiseks. See on lihtsalt tõsi. Võibolla sellepärast tunneb Joe Biden tema suunas ka sellist tõmmet. Biden külastas hiljuti Kiievit, et teha reklaamikampaaniat uuele maailmasõjale. Pange tähele, et salvestatud videoklipis on Joe Bideni ja Zelenski jalutamise taustal kuulda õhurünnaku sireene. Isegi CNN-i ajakirjanikud tunnistavad, et viimase 5 päeva jooksul enne Bideni visiiti polnud Kiievis olnud kuulda ühtki pommiplahvatust või raketirünnakut või sireeni kuni hetkeni, mil Biden kaamerate marssis. Õhurünnaku sireenid on kaval lüke, et veenda ameeriklasi Zelenskile järgmise 500 miljoni dollari andmise vajalikkuses. Kuulake, mida Biden ise selle kohta ütleb. Me oleme pühendanud sellesse võitlusesse peaaegu 700 tanki ja tuhandeid soomukeid, 1000 suurtükiväesüsteemi, rohkem kui 2 miljonit laskemoonalaengut, rohkem kui 15 raketisüsteemi ning laeva- ja õhutõrjesüsteeme. Kõik selle nimel, et kaitsta Ukrainat. See ei hõlma endas 1,5 miljardit, millest täna ja homme kokku lepime ja mis on Ukraina suunas liikumas. Siin kohal mainisin ma ainult Ameerika Ühendriikide panust. Tsitaadi lõpp. Kas ei ole mitte läbinähtav, kui sünge ja hullumäelne see kõik aset leidev on? Paljud ameeriklased saavad sellest aru. Kui vaadata numbreid, siis kui paljud ameeriklased toetavad seda sõda demokraatia nimel. Sõda peetakse demokraatia nimel, aga mingil põhjusel ei saa ameeriklased selles küsimuses ise kaasa hääletada. Millal peetakse Ukraina sõjal teemal rahva hääletus? Me toetame teist riiki vedetavalt demokraatia nimel ning oleks tore, kui demokraatiat ka Ühendriikides sellisel juhul rakendataks. Kui sa jälgid Ukraina sündmusi oma kodust Ohioost, külastime ka East Palestine ja tunned ikka veel ninasõrmetest tundmatute kemikaalide lõhna, siis võtta teadmiseks, et meie president külastab isiklikult välisriigi korrumpeerunud autokraati ja teatab, et 500 miljonit dollarit sinu maksuraha läheb nüüd Ukrainale. Samal ajal kui sinu kadunud ja unustatud külakohal lasub seenekujuline pilv. Kaubarongi õnnetus Ohioos toimus juba rohkem kui 2 nädalat tagasi. Ning nii Ameerika Ühendriikide Föderaalse eriolukordade juhtimisamet kui ka Bideni administratsioon on keeldunud teile finantsabi eraldamisest. Bideni transpordiminister Major Pete pole 2 nädala jooksul East Palestine'i külastanud ning järgmine lugu kinnitab, et kohalikud märkavad, et neist ei hoolita. Videoreportaažist Ohio osariigi rongi katastroofist. Tsitaat. Ühe kohaliku elaniku sõnul polnud tema veel märganud, et neile väljast poolt abi organiseeritaks. Teine arvas, et kui õnnetus oleks toimunud Washingtonis, siis oleks probleemiga ammu tegeletud ja kõik oleks ära koristatud. Kolmandat on õnnetusest saati vaevanud peavalud. Kohalikud ütlevad, et nad tunnevad mürgiste kemikaalide mõju nende tervisele. East Palestine'i elanik Melissa Blake ütles, et 2 päeva pärast kemikaale vedanud rongi rööbastelt maha sõitmist tekkis tal keemilistest taurudest põhjustatud äge bronhiit. Ta kirjeldas hingamisraskusi köha ja pitsitust rinnus. Järgmine olenik ütles, et 53 aasta jooksul oli tal varem ainult 2 korral peavalu olnud. nüüd aga valutab pea iga päev. Üks ema avaldas kahetsust, et tema lapsed ei mängi enam kunagi aias, sest see ole tema silmis enam ohutu. Kohalikud pered kogunesid, et saada kahjudega tegelemiseks $1000 inimese kohta. Kui reporter küsis, kas on piisav, arvasid paljud, et tõenäoliselt mitte. Kohalik mees Ted Murphy ei usu võime, kes ütlevad, et õnnetus ei põhjustanud pikaajaliste terviserikete ohtu. Ta ütles, et ta on sunnitud kolima, sest kodukülas pole neil enam ohutu elada. Kedagi ei huvita nende saatus ja inimesed East Palestineist teavad seda. Kontrast on niivõrd terav ja ilmne. Ameerika piir versus Ukraina piir. Üks nendest ei ole üldse oluline. Teine on aga nii oluline, et me riskime tuumasõjaga, et seda kaitsta. President Zelenskile antakse abi igasuguse kontrollita, et kus seda abi reaalselt rakendatakse. Samas pole meil raha, et aidata East Palestine inimesi oma kodumaal. Need inimesed pole ukrainlased. See tähendab, et nad ei paku Joe Bidenile piisavalt huvi, et neid külastada. Keegi ei tulnud East Palestineis selle peale, et maksta Bideni pojale $80,000 kuus. Kui keegi oleks Bideni pere 8 aastat tagasi ära ostnud, siis võibolla räägiks Joe Biden nende inimestega praegu pisut innukamalt. Biden aga väidab järgnevat. Tsitaat. Me oleme tulnud tooma äärmiselt vajaliku humanitaarevi Ukraina inimestele toidu, vee, ravimite ja peavarju näol, et aidata neid, kes on sõjatõttu ümber asustatud ja toetada Ukraina inimesi, kes otsivad varjupaika teistes riikides. Me aitame avada koole ja haiglaid. Eesmärk on maksta ukrainlastele pensioneid ja sotsiaaltoetusi, et neil oleks midagi hinge taga. Tsitaadi lõpp. Mitte ükski teema, mida kongressis arutatakse, ei ole nende jaoks sama suure tähtsusega nagu Ukraina. Enamus õigusnorme ei tähenda pikas perspektiivis enam mitte midagi. Tuumasõda on pikas perspektiivis väga olulise tähtsusega. Mis on see teema, milles mõlemad USA suurparteid on ühte meelt? Teemal, mis on oluline, puudub oppositsioon. Mõlemad parteid on veendunud, et valitsus, mis lasi ilmavaatus õhupalli alla $400,000 soojustundlik õhutõrjeraketiga, on võimaline navigeerima äärmiselt keerulist konflikti Ida-Euroopas, kus panused on üüratud. Kõik osalised on enda arvastes uuesti sündinud Winston Churchillid. Keegi vabariiklaste poolelt pole avaldanud vähimatki nördimust, et Ühendriikide president külastab isiklikult paramilitaarsetes tunkades autokraati Kiievis, ignoreerides samal ajal tuhandeid ameeriklasi, kes lämbuvad mürgiste kemikaalide pilve all. Vabariikliku partei juhi arvates on hetkel kõige olulisem küsimus aga järgnev. Tsitaat Mitch McConnellilt. Ma aitan selgitada Ameerika rahvale, et venelaste lüüasaamise tagamine Ukrainas on hetkel kõige olulisem sündmus maailmas. See säästab meile suure hulga raha tulevikus, kui ukrainlastel õnnestub venelased hävitada. Nad ei palu meilt inimesi. Nad paluvad meilt pelgalt finantsabi. Tsitaadi lõpp. See ei ole ainult retoorika. Vabariiklaste juht usub reaalselt, mida ta ütleb. Ta ei ole isegi võimaline selgitama, kuidas minna lähimasse bensiinijaama, rääkimata millestki muust kui sõjast Ukrainas. Opositsiooni juhtimine USA senatis käib talle aga üle jõu. Mingil põhjusel on nii nende juht McConnell kui ka paljud teised vabariiklased ajupestud. Nad on veendunud, et sõda Venemaaga on USA-le kasulik. Nad näivad olevat täiesti ignorantsed, et see agenda on loonud Venemaa ja Hiina liidu, mille vastu meil pole mitte mingisugust võidulootust ning mis võib tulevikus hakata kontrollima suurt osa maailmast. Ajad, mil me Trumpi üle naersime, on läbi saanud. Ning nüüdseks oleme jõudnud olukorda, kus seisame silmitsi maailma lõpu perspektiividega. Kui vabariiklaste esimees suudab seda olukorda selgitada, on ta väga teretulnud minu saatesse seda tegema. mikroskoop, taas lugejate ees ja lugejate kätes. Hea makroskoobi lugeja, esmalt tänan sind, et oled arvanud makroskoobi nende kanalite hulka, mille abil vaadelda ja mõtestada maailmas aset leidvat. Rõõm on sinuga taas kohtuda. Aeg on elu. See on eluaeg ning seda võib kas raisata või targasti kasutada. Makroskoobi eesmärk on käia lugupidevalt ümber oma lugejate ajaga ning tuua igal nädalal teieni uudiseid ja mõtisklusi, mis keskenduvad vaid nendele sündmustele ja arengutele, mis aitavad mõista kurssi, millel maailm liigub. Ühiskondlikult, geopoliitiliselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja moraalselt. Maailma süvatrendid pähklikoores tähendab, et makroskoobi lugeja omandab sügavama ja seostatuma arusaama maailmas toimuvatest protsessidest, kui seda oleks võimalik saavutada veetes kümneid või sadu kordi rohkem tunde infomüras, mis ei eralda olulist ebaolulisest tegeliku näilisest. Selles seisnebki väärtus, mida soovime sulle pakkuda. Paraku on aeg ka raha ning aeg, mil makroskoop sai lugejatel ilmuda täiesti tasuta, on tänaseks ümber saanud. Sestap on makroskoobi tulevik oma lugejate kätes, kes saavad selle portaali olemasolu toetada vastavalt sellele, millisel määral nad makroskoobi olemasolu oluliseks peavad. Siinkohal olgu öeldud, et taas käivitunud makroskoobi töö jätkumine sõltubki nende toetajate armust, kes on valmis tegema igakuise püsikande, olgu see siis 10, 25 või 100 euro summas. Mõistagi on oodatud ka annetused suuremas ulatuses toetajatelt, kelle majanduslikud võimalused peaksid seda võimaldama, ning kindlasti ei ole vähem tänuväärne ka väiksem püsiannetus. Kui ka sina soovid makroskoobi töö jätkumist toetada, siis seda on võimalik teha, tehes annetuse portaali kontole. Mis edasi? Kuna makroskoop on väike väljaanne, mis ei saa elatuda reklaamituludest ega jätkata ilmumist rahalise toeta, siis määradki makroskoobi tuleviku nüüd sina, hea lugeja. Eeldusel, et senised makroskoobi külastajad soostuvad tegema portaali toetuseks endale taskukohase igakuise püsimakse, on võimalik selitada makroskoop tervenisti tasuta väljaandena märksa suuremale lugejaskonnale. Ka nendele, kelle majanduslikud võimalused ei võimalda rasketel aegadel ei annetust ega tellimustasu maksta, ent kes sooviksid siiski saada makroskoobi abil läbinägelikuma arusaama maailmas toimuvast. Veelgi enam, sellisel juhul on võimalik makroskoobi seire välja laiendada ning suurendada oluliselt nii portaalis ilmuvate lugude arvu kui ka portaali lugejaskonda. Juhul, kui enamus lugejaid ei arva makroskoopi püsiannetuse vääriliseks, ent toetajaid leidub siiski piisavalt, et jätkata portaali tegevust senisel tasemel, on võimalik portaali töö jätkamine osaliselt tellimuste põhise väljaandena. Mida rohkem püsitoetusi, seda taskukohasem saab olema makroskoobi tellimuse hind ning seda suurem saab portaalis olema tasuta lugude osakaal. Toetajate puudumisel on makroskoop sunnitud aga oma tegevuse lõpetama. Lõpetuseks tänan südamest sind, kes oled otsustanud makroskoopi toetada ning luban pingutada selle nimel, et makroskoop oleks ka edaspidi sinu toetuse ja tähelepanu vääriline. Lugupidamisega Adrian Bachmann.
No nii, kõlas nagu terve mõistus, et mitte öelda õudus jutte maalt ja merelt. Aitäh, Adrian Bachmann, ja meie püha sõda läheb edasi!
Naeris lõi lihtsalt käega, kaua sa poiss põldun. lugesin, üllamad kõigest on alati isamaa huvid. Rääkisin sõbrale, sõber sülitas, ütles, et lahti mul kruvid. Kodused laulud siis jätsin kõik maha ja valisin sõduri viisid. Kallim ta nuttis, kui jaama jäi maha, uueks kallimaks sain karabiini. Uueks isaks sai kolonel, emaks sai kaevik, mis võõral maal kaitses mu keha. Alles hiljem sain kätte koduste kirja, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, kallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa. Mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli uhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isamaa kuulsuse, kindrali pagunid tuhrul hobusel koju see sõidab. Sellepäralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel eluajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab lahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida
salvestatud 2023. aastal.